Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno muzičko izdanje noćnog programa Radio Beograda 1. Emisija iza Vilenskog ključa je upravo počela i trajeće sve do 4. U prvom delu emisije naše gošće su Marija Cvijanović, viši stručni saradnik SOKOJ-a, zadužena za odnose sa javnošću, i doktor umetnosti Dragana Jovanović, kompozitor, član upravnog odbora SOKOJ-a. Dobroveče i dobrodošle.
Dobroveče.
Dobroveče, bolje vas našli.
Sa vama sve do 4 bit će tonski realizator Saša Hajdin, organizator i producent emisije Vojislav Kajganić, moje ime je Ružica Ćirić. Pripremili smo vam zaista divne priloge i intervjue sa raznih muzičkih događaja, a u prvom delu emisije govorit ćemo o SOKOJ-u, o našoj najstarijoj organizaciji i udruženju muzičkih autora. Zašto smo baš ove noći odlučili da govorimo o tome? Ima zaista veliki broj pitanja, nedoumica. Pokušat ćemo da odgovorimo, da približimo šta je to SOKOJ, ko štiti autorska prava. Dakle, najstarija organizacija koja je osnovana 1950. godine, dakle, ove godine obeležava 65 godina postojanja. Dakle, mnogo, mnogo razloga zašto smo vas pozvali i hvala na samom početku što ste se odazvali našem pozivu. Dakle, za sam početak voljela bih malo da približimo našim slušalcima. Verujem da mnogi znaju, ali ono što je bitno iz istorijata SOKOJ-a, kako je zapravo ta organizacija i nastala.
Pa ja bih prvo htjela da razjasnim našim slušalcima da intelektualna svojina i zaštita muzičkih prava nije tvorevina ovoga doba, nego da datira baš davno, još iz 19. veka u svetu. Međutim, mi smo vrlo brzo na ovim prostorima pratili svet, tako da prvi zakon o autorskim pravima donet je krajem 20. godina i prva organizacija koja se bavila na ovim prostorima zaštite muzičkih prava bila je početkom 30. godina. To je organizacija ULMA. Nakon Drugog svetskog rata opet je pokrenuta inicijativa i, kao što ste i rekli, u februaru mesecu 50. godine osnovan je tadašnji SOKOJ sa namerom da štiti prava autora muzike i u kontinuitetu, evo, 65 godina SOKOJ je doprinao uspostavljanju i razvijanju sistema autorsko-pravne zaštite domaćih autora. Ističe se u borbi za materijalni položaj autora, zatim štiti prava inostranih autora i bavi se i promocijom muzičke nacionalne baštine, možemo slobodno reći tako kod nas.
O svemu tome govorit ćemo tokom emisije, a sada slušamo kompoziciju koja će nas uvesti u naš drugi segment.
Thank you.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iz violinskog ključa. Mi smo upravo čuli kompoziciju So Far So Close Dragana Jovanović, koja je sa nama u studiju, dakle kompozitor, član upravnog odbora Sokoja. I ovo je bila jedna davno snimljena, u stvari živo izvedena kompozicija, ali kompoziciju koju ste napisali, i ovo je, verovali ili ne, premijerno izvođenje u noćnom programu.
Ona je, u stvari nije, jednom je bila izvedena u noćnom programu drugom prilikom, ali je zaista samo jednom izvedena, na prvom gitarart festivalu. Svirao je Vlada Nedeljkov i stvarno mi je žao što se nekako nije bilo prilike da se još koji put izvede i da se, jer ovo je živi snimak, čuli ste i aplauz, ali bilo mi je jako žao što se nije dala neka prilika da se to snimi još jedan put i da se odsvira još koji put. On je sjajan gitarista i sjajan muzičar, tako da bi to bilo zaista, meni bi bilo zadovoljstvo da to još jedan put odradimo, ali bit će dan.
Verujem i našim slušalcima, a i nama. Vi ste član upravnog odbora Sokoja, dakle štitite autorska prava vaših kolega, na koji način?
Kao
organizacija koja brine o autorskim pravima, a Marija Cvijanović, da ponovimo još jednom, je viši stručni saradnik u Sokoju, zadužen za odnose sa javnošću, i koja će nam detaljnije objasniti i dati odgovore na sva pitanja.
Prava autora muzike, autora teksta i autora aranžmana, kao i nosioce autorskog prava. Tako da sada Sokoj ima, ne mogu precizno reći baš u brojku, ali negde oko 3000 štiti članova domaćih autora i nosioca autorskih prava, ali na osnovu potpisanih međunarodnih bilateralnih ugovora sa drugim organizacijama autorskih prava u svetu, a ima potpisani preko 100 takvih ugovora, možemo slobodno reći da mi štitimo celokupni i domaći i svetski muzički repertoar, znači preko 2 miliona autora.
Koliko ima naših autora u...
Ima negde oko 10.000, 9 do 10.000 autora i nosioca autorskih prava koje Sokoj štiti. Pri tome moram da kažem da kolektivna zaštita autorskih prava podrazumeva da mi na osnovu punomoća koje su autori potpisali sa Sokojem, oni su preneli na nas prava da mi štitimo njihova dela, odnosno da od korisnika muzike tražimo, dobijemo dozvolu da autora, da korisnici muzike mogu da koriste muziku, i mi autorsku naknadu ubiramo od korisnika muzike i onda putem procesa rada kasnije zadržavamo samo troškove koji su potrebni za rad organizacije, jer moram da naglasim da je Sokoj neprofitna organizacija, celokupan onda iznos raspoređujemo autorima, našim članovima.
Upravni odbor brine
upravni odbor je, mislim, ja sam autor
također,
i ja sam,
autorima
o igrom slučaja, naravno, od prošle godine u, mislim, igrom slučaja tako se desilo, tako je došao red da sam ja bio sada jedan od članova upravnog odbora, ali upravni odbor generalno i sva ta tela koja postoje i koje predstavljaju autore su stvari sami autori, jer Sokoj postoji zbog autora, on je servis autora, a mi postojimo kao upravni odbor upravo da predstavljamo autorski glas, odnosno glas kompozitora u organizaciji Sokoja. To je moja uloga u Sokoju, u stvari.
Da, kakva je saradnja sa ostalim i sličnim organizacijama u svetu?
Mi smo članica od 56. godine Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora CISAK-a, čije je sedište u Parizu i koji okuplja preko 200 organizacija iz 100 zemalja širom sveta. Znači, imamo vrlo dugi staž u CISAK-u i mi tek, da kažem uslovno, kao kišobren organizacija koja je, brine o radu i na neki način i pruže stručnu pomoć svojim članicama. I pored CISAK-a članice smo i druge međunarodne organizacije koje za mehanička prava, to je BIEM, od 59. godine imaju isto sedište u Parizu. Tako da mi zaista imamo saradnju i sa drugim organizacijama u regionu, imamo redovne regionalne sastanke, što nam je vrlo bitno, i normalno uvijek smo prisutni na kongresima i Evropskog komiteta međunarodne organizacije, kao i na Svetskom kongresu.
U stvari to je reciprocitet, vi štitite takođe i prava autora.
Upravo to, znači na osnovu bilateralnih ugovora mi imamo reciprocitet, oni štite naš repertoar na svojoj teritoriji, a mi njihov repertoar na našoj.
Kako to funkcioniše?
Funkcioniše.
Da. Verujem da vaši članovi slušaju ovu našu sada emisiju. Ukoliko ima zainteresovanih, samo da kažem da je naš telefon 3225299 i 3225499. Ako neko žele ko nas u ovom trenutku sluša da postavi neko pitanje na koje ćemo mi sasvim sigurno tokom razgovora pokušati da odgovorimo, jer zaista ima mnogo, mnogo pitanja koje vam redovno svi članovi šalju, a i ne samo članovi, već novi mladi kompozitori koji su zainteresovani da budu novi članovi Sokoja. O tome bi mogla Dragana da nešto kaže, obzirom da je profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
Postoji jedno, onako, zahvaljujući medijima, zahvaljujući tabloidima i nekim ružnim stvarima koje su se provlačile kroz razne te neke sredstva, ne mogu da kažem informisanje, to nije informisanje tabloidi, ali dobro, uglavnom je Sokoj u nekom negativnom smislu i prikazivan. Stalno su se pojavljivali neki ljudi, kaže Sokoj krade pare, šta je taj Sokoj, ko je Sokoj, pa evo mi smo sad tu da pričamo o tome šta je Sokoj, kakva je to sad neka institucija, da li zaista kradu pare ili ne kradu pare. Ne kradu pare, oni skupljaju pare koje pripadaju autorima. A u razgovoru i sa ljudima, sa prijateljima, sa mladim ljudima koji su kompozitori, već nešto grade, vidim koliko su stvari neupućeni. Zato smo i mi rešili da evo ovako pružimo neke informacije putem medija, da organizujemo tribine raznorazne, da zainteresujemo te mlade ljude da vide koja su njihova prava, uopšte oni to ne znaju, koja su njihova prava u odnosu na Sokoj, a koje su prava i obaveze Sokoja u odnosu na njih, oni to ne znaju, mladi profesionalci. Takođe i ljudi, organizatori, oni koji koriste sredstva, i da popričamo malo uopšte šta to znači, ko je taj korisnik, a ko je autor, jer pominjemo te neke izraze, ko je autor? Autor je kompozitor, znači onaj koji stvara nešto, koji stvori tekst za neku pesmu. I ono što je bitno, mislim da Marija možda nije to rekla, da je da Sokoj štiti autore svih žanrova. Znači i ozbiljna, i džez, i bluz, i narodna, zabavna, koja god muzika, Sokoj štiti sve.
Rock,
autore.
Pop i tako dalje. Sve. Evo neko je nestrpljiv, želi da se uključi. Dobroveče.
Dobroveče.
Zamolit ću vas da se predstavite i da postavite pitanje našim gošćama.
Ovako, jako mi je drago da govorite na tu temu. Ja sam jedan od vaših autora. Pa mi se različite žanove muzike, ja sam Aleksandar, planirao sam u akademiji u Kragujevcu, a bavim se s nekim žanovima muzike, narodnim, folkom i popom i čak i nekim drugim žanovima muzike, član sam i GMS, nešto izdavao u Minhenu i tako dalje. Ne znamo kada će, da li postoji ovo da će ući u zakon ili već da postoji taj softver, ne znam da li gošće znaju, da radio stanice ili televizije ne šalju, oni same košuljite šta oni žele da pišu, nego jednostavno tačno šta su puštali u toku dana, to softverski bude rešeno kao u nekim drugim zemljama, da tačno šta je pušteno u toku dana ide direktno na softver, ne znam, softver ili čekajte šta, da košuljice budu 100% tačne, odvalično hana do subotice. Ja tu dosta znam iz mog poverenja da se tu pave raznorazne neke priče šta se pušta, koja muzika od kojih autora. Samo pitam da li postoji ta mogućnost da se taj softver uvede u Srbiji kao što recimo u Grčkoj ili u Nemačkoj.
Vama hvala na uključenju i evo slušajte naš program, dobit ćete odgovor. Hvala puno.
Pa meni je drago što je vaš slušalac postavio ovaj to pitanje. Zato što upravo Sokoj je i uložio u novi softver kako bi poboljšao mogućnost elektronskog popunjavanja košuljica za radio i televizijske stanice i mislim, znači više košuljice ne dolaze u papirnatoj formi ili na nekom drugom nosaču, da li na CD-u i tako dalje, nego elektronski se šalju i mislim da je to zaživelo i da je potrebno vreme kako bi radio i televizijske stanice u celoj Srbiji to prihvatilo i mislim da će biti bolje. Pri tome i monitoring se radi košuljica, jer košuljica je vrlo važan financijski dokument za Sokoj, na osnovu toga se i vrši raspodela tantijema i potpuno razumem i interesovanje i slušalaca kao i autore da to mora da se uredi.
Da, vi ste nedavno organizovali krajem marta meseca jedan forum ili sastanak, da tako kažemo, sa muzičkim urednicima iz svih medija i bilo je zaista svrsishodno kada je evo upravo i ovo pitanje postavljeno, dakle kako i na koji način mi sarađujemo sa vama.
Pa, pitanje, da, obaveza muzičkih urednika je da na dnevnom nivou šalju listu svih dela koje se emituju, a isto tako i pitanje, videli ste na tom sastanku i vaše interne organizacije, kako se distribuiraju i odakle se šalju te košuljice. Ali opet kažem, pošto suviše kratko vremena imamo da obuhvatimo sve teme koje su vezane za zaštitu.
Ali su i sada u pitanju i te nove tehnologije, dakle ti softvere koje
upravo
još uvijek nemamo, ali koje bismo želili da...
Upravo tako, ali evo da krenemo sa ovim elektronskim slanjem košuljica i već je to jedan pomak u odnosu na ono što je bilo.
Taj monitoring, on u stvari predstavlja tu kontrolu koja postoji u Sokoju i on se zaista vrši prilično redovno. Postoji već tačno određeno na koji mediji se gledaju na koliko dana, slučajni uzorak ili namerni uzorak, i zaista ima i dobrih košuljica. Samo za slušalce koji ne znaju šta su košuljice, da košuljica nije modni dodatak, da je košuljica u stvari onaj spisak kompozicija koje se puštaju na,
i emituju,
tako je, emituju se bilo gde, jel? Emituju se, izvode se kako god.
I ne samo u medijima.
Posebno pričati, u stvari ko su korisnici, jer su korisnici ne samo mediji nego i svi drugi koji koriste muziku. Košuljice su jako bitne da budu vrlo precizne. Zašto? Zato što se samo na osnovu košuljica može raspodeliti novac koji dođe u Sokoj. Ukoliko košuljica nije precizna, tada su neki autori oštećeni. Onda su oni ljuti, misleći da je tu neko iz Sokoja nešto uzeo. Neko je ukrao. Ko je ukrao, taj će ići u zatvor. Ali taj ko je ukrao, taj nije u Sokoju trenutno, koliko mi znamo, koliko su naša saznanja. Dakle, dolazi do nekih grešaka koje su slučajne ili namerne, ali vrlo često dolazi i do toga da ljudi iz neznanja pošalju ili ne pošalju košuljicu, ili pošalju pogrešnu košuljicu, odnosno ono što su izvodili. Kakvo je to neznanje? Neznanje može biti, na primjer, od vaših kolega koji misle da možda...
Iz bilo koje medijske
kuće? Da, ne mislim na RT, na Radio Beograd.
Da, to se na sve odnosi.
Jeste, na bilo kog muzičkog urednika. Zato što mnogi misle da ne treba da pišu sve, jer će možda njihova firma, njihova televizija, njihov radio, možda morati da plaća više. A to uopšte nije istina. Svaki radio, svaka televizija, svi imaju svoju određenu tarifu. I ta tarifa je tolika kolika je. Nije ista za Radio Beograd, koji je jako velika, jako veliki aparat, generalno kao takav. Jel? Nije ista kao za neki mali radio u nekom malom mestu, nije nešto za neku nacionalnu frekvenciju, nije ista, korisnici su, znači govorim sad o medijima, ali korisnici su i frizerski saloni, i kafići, i sva javna okupljanja gde se javno koristi, sluša muzika da bi se privukli neki gosti, da bi se privukli ljudi, jer muzika postoji, jer mediji zaista forsiraju muziku i istina je da mnogi stvari ne bi ni čuli da mediji ne postoje. A šta bi vi puštali da nema muzike? Ništa. Znači mi smo jako bitni jedni za druge i zato je bitno da se dobro razumemo i da te košuljice budu vrlo precizne. Znači niko neće pogrešiti što će napisati jako preciznu košuljicu, naprotiv, samo će doneti dobrobit autorima.
Da, to je odgovor na pitanje da li je muzika besplatna.
Muzika nije besplatna i muzika nije opšte dobro koje svako može da koristi. Muzika ima svog vlasnika i to je onaj koji je stvorio, znači to su kompozitori. Muzika spada u kategoriju privatnog prava, znači privatne svojine. I muzika spada u oblast intelektualne svojine. Mislim da je to možda najinteresantnije, jer kada govorimo o vlasništvu, obično mislimo na neku materijalnu vrednost. Intelektualna svojina nema tu materijalnost, kao što je, na primer, da li komad odeće ili nameštaja, znači to je nešto što postoji i što ima svoju upotrebnu vrednost i veliku rasprostranjenost i veliku dostupnost. U tome je kod muzike znači. Međutim, muzika kako ima svog vlasnika, taj vlasnik raspolaže imovinskim pravom nad njom i zato on mora da da dozvolu za korišćenje. Vrlo često kada nam se obraćaju korisnici, kažu pa ja sam kupio CD, ja sam za taj CD platio neku cenu, pa ja mogu da ga koristim. Da, možete da ga koristite u svom privatnom okruženju, ali čim na javnom mestu taj CD koristite i puštate i na osnovu te muzike ona pospešuje vama zaradu i pospešuje delatnost kojom se bavite, to morate da platite autoru. Znači, taj deo koliko muzika vama doprinosi vašem profitu, da kažem, to mora autor da podeli sa vama. U tome se sastoji. Oprosti, samo još da dodam. Korisnici su radio i televizijske stanice, možda ne možemo da kažemo postoje veliki i mali korisnici. Korisnici muzike moraju da traže dozvolu od Sokoja i da plate. Ali vama je to osnovna muzika, vam je osnovna sirovina za rad, kako je rekla Dragana. Tako. To je sastavni deo vaše delatnosti, bez toga vi ne bi mogli da radite. Dok, na primjer, ako uzmemo nekog drugog korisnika, neka je to neki butik, neka trgovinska radnja, on može da prodaje svoju robu, ali opet i ta roba će se bolje prodavati ukoliko je prisutna i muzika. Radili su u svetu razne istraživanja, pa se pokazalo marketinške agencije da kad su hteli, na primjer, u velikim centrima, u samoposlugama da poboljšaju prodaju, na primjer, italijanskih proizvoda, onda su puštali italijansku muziku i primetili su, na primjer, testenine, italijanski proizvodi. Da je promet bio bolji. Prema tome muzika itekako utiče na poslovanje.
Da se nadovežem, izvinjavam se na Mariju, koja je već rekla da Sokoj štiti sve autore. I sada u jednoj situaciji...
Autor teksta?
Ali štiti sve autore u smislu domaće i strane autore. skoro je u jednoj situaciji, imala sam jednu situaciju gde mi je jedan prijatelj koji namerava nešto da organizuje neki skup, i on se rekla, pa znaš, to treba da prijaviš Sokoju, zato što ćeš imati muziku koja žive bendove.
Da, upravo sam to htjela da pitam, kako sarađujete sa organizatorima koncerta?
Uglavnom, oni potpuno novu tome, i kada žive bendove, znaš, oni ljudi sviraju svoje muzike i prijavit će to Sokoju da su svirali, oni su autori toga. Može, jo, kakvi ste vi, pa ja ću da pustim Joe Cockera i baš me briga, da, ali kažem, Sokoj štiti i pesme koje peva Joe Cocker, ma ne pričaj sad. Sokoj štiti sve sve autore, mislim, jer se i druge organizacije štite nas. Ako sada neko sluša neku kompoziciju nekog iz Srbije i ne, ona se emituje trenutno negde u Zanzibaru, ja se nadam da ćemo taj kompozitor, čija se kompozicija emituje u bilo kraju sveta, biti obavešteno o tome, jer to je dužnost i njihovih organizacija.
Divno. Nastavit ćemo priču, a sada slušamo zaista premijerno.
Evo se, da.
A po završetku odjavit ćemo numeru i najaviti jedan divan događaj koji je u toku, traje do 5. maja, ali o tome nešto kasnije. Thank you. 20 minuta je ostalo do 1, kada slede najnovije vesti, a do tada nastavljamo našu priču o Sokoju. Bilo je zanimljivih pitanja, ali evo sada želim da odjavimo numeru koju smo čuli. To je nešto zaista sveže, premijerno u noćnom programu, a u galeriji ULUS je trenutno projekat pod nazivom Sećanja, snovi i priviđanja. To je zapravo projekat jedan složen multimedijalni gde su okupljeni likovni autori Slobodan Kostadinovski Boka, Milenko Mihajlović i Nikola Šindak. Šindik, gosti projekta bili su Dragana Jovanović, naša gošća, kompozitor, i Aleksandar Milanković, diplomirani filozof i književnik. Dakle, jedna sveobuhvatna umetnička projekcija i vaših dela, svaku iz svog svoje oblasti umetnosti, i vrlo je zanimljivo. A otkud vi u galeriju ULUS, u ovoj priči, a vrlo je bitno, zato vas i pitam, obzirom da nismo navikli i malo je neuobičajeno ova.
Da, neuobičajeno u stvari da izložba ide sa muzikom, ali to je bila ideja.
I to je bila po narudžbini zapravo, koliko
da. To je u stvari ideja bila, ideja je potekla od Boke, Slobodana Kostadinovskog, i koautora Šindika, da,
koji inače i autor projekta.
Da, Boka je idejni autor projekta, i sada svaki od radova se sastoji od njih trojice. Znači, ne postoji individualna slika, nego je jedan rad trojna priča na jednu temu. Upravo smo čuli prvu kompoziciju koja obuhvata tri rada, odnosno triptih radova. Prvi rad se zove Dečak u plavom, okružen Marinkovom barom, koji u svojoj sobi s pogledom sanja daleka mora, to je bilo onako malo morski, a onda posleda Devojčica s harmonikom, Devojčica u crvenom, ili Nikad ne znaš kada ćeš naleteti na princa, ona je bila romantična, a poslednji je bio Kralj ulice, koji je nepoznati sam sebi. Ta tri rada su jedan od šest triptiha.
I to je upravo što smo čuli.
Da, to je upravo ovo što smo čuli. Radovi se sastoje od fotografije, od ulja na platnu i od kolaža. Moja muzika je na tu temu bila, ona je više kolažna u smislu i više stilska, da kažem, u sebi obuhvata različite stilove. Poneke kratke citate, sad smo čuli malo Hendla, Čajkovskog, a više mene, ali da, najviše mene, ali to mi je bilo onako zaista ideja da napravim tako neko nešto kolažnog tipa. Sama tema, ono što je bilo zanimljivo, da je Boka nama dao mi je par fotografija, slika, ne celu izložbu, i onda naslove, i na osnovu tih naslova smo mi radili. Pesnik Aleksandar Milanković, i on nije imao uvid u ceo rad, on je napisao knjigu pesama koja takođe prisutna na izložbi, na videobimu, na plazmi, koja se može čitati za vreme izložbe, ali nekako to sve zajedno izašlo kao da smo se stvarno mnogo dogovarali i da smo radili zajednički na tome sve vreme, a nismo
timski,
u stvari. Oni su radili svoj posao, mislim, svako je radio za sebe, i naravno to je Boka onako kao autor sve to objedinio, i meni je drago, kažu da ima dosta ljudi koji su obišli. Evo, pozivam vas sve da, ako ste slobodni, da prođete gradom. Do 5. maja traje izložba, naravno bit će malo pauze oko 1. maja i prvog neće raditi nad nedeljom, ali eto, zanimljivo.
Dakle, da ponovimo, galerija ULUS, Knez Mihajlova 37, 22. februara je inače otvorena, bilo je jako veliko interesovanje, ne znam sada kako, aprila.
Šta sam mislila? Bilo bi se divno da je otvorena 22. februara, ali i da traje toliko dugo.
Lapsus. I trajeće sve do 5. maja. Dakle, projekat Sećanja, snovi,
ja ga još nisam prijavila u Sokoj.
Treba da prijavite, Dragana, evo.
Ja ću to ovih dana prijaviti. Zašto ću prijaviti? Zato što samo ako prijavim moje delo, ja mogu da očekujem od nekog emitovanja neku korist. Odnosno, ako ne prijavim, da će korist biti vrlo mala, a o tome će Marija.
Odnosno, ako prijavite delo, onda se ono, kako kažemo mi, poentira više, i ako korisnik prijavi i vaše delo i plati Sokoju autorsku nakradu, sa tom poentažom dela dobit će autor više para. Ukoliko nije prijavio delo, a korisnik njegovog dela je i prijavio i platio Sokoju, pošto nije prijavljeno delo, kako kažemo, poentira se manje i samim tim autor će dobiti niže tantijeme. Zato svi autori, pogotovo mlađe generacije koje nisu upoznati, treba da se jave servisu autora u Sokoju, gde će dobiti kompletne informacije. Ako im nešto nije jasno, na našem prezentacionom delu sajta, gde se isto nalaze obrasci za prijavljivanje dela, i sve informacije stojimo im na raspolaganju. Biće im dostupne.
To je odgovor na pitanje o kolektivnoj zaštiti, je li tako?
Ne, kolektivna zaštita je mnogo kompleksnija, to je samo jedan segment oko prijave dela.
Nastavit ćemo priču, a sada da odgovorimo slušalcima koji su postavili pitanje zašto Sokoj,
zašto Sakoj,
nekad
pa
je
Sokoj,
bio da, je Savez kompozitora Jugoslavije, danas je...
Sakoj je bio prvi naziv, to je Savez kompozitora Jugoslavije, da bi negde 60. godina bio Savez organizacija kompozitora Jugoslavije, jer su i republike imale kao imale su udruženja i kao Savez je bio u Beogradu, da, funkcionisao. E sada, kada je došlo 90. godina do ovog turbulentnog perioda na ovim prostorima, da tako nazovem, smatrali smo da ne treba menjati ime, znači nije više akronim, nego je sada ime Sokoj, zbog međunarodnih ugovora. U svim međunarodnim ugovorima, a imamo ih još iz 50. godina, Sokoj je kao naziv, prema tome bilo bi dosta komplikovano da se ti ugovori menjaju, i zadržali smo taj naziv.
Takođe, bilo je pitanje gde je ZAMP.
ZAMP je nekada bio odvojen kao organizacija koja je vršila naplatu autorskih honorara. Međutim, ZAMP je sad u jednom periodu, da li je to bilo 70. godina, ne znam precisno, mislim, taj podatak, Soko je prihvatio da radi i naplatu autorskih naknada, i to je sve u okviru Sokoja sada.
Nastavit ćemo priču. Slušamo kompoziciju Shining Gorana Marinkovića, a u tačno jedan slede najnovije vesti, a potom nastavljamo priču o Sokoju i naravno pitanjima koje nismo, na koje nismo dali odgovore.
Thank you. Thank you. Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi posle prvomajskih praznika njegov predlog nove državne platforme za Kosovo trebalo da se nađe na stolu premijera Aleksandra Vučića. Vlada će reći da li je plan ostvariv ili ne. Zatim će ministri formalno da odluče da li će takav ili nešto izmenjen predlog da upute u Narodnu skupštinu. Mislim da ne smemo da se raziđemo po tom pitanju, kazao je Nikolić za praznični trobroj večernjih novosti. Dragan Đurić, policajac koji je ubijen u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku, sahranjen je uz najveće policijske počasti. Republika Srpska nije dovoljno spremna da se sama odbrani od pretnji fundamentalizma i terorizma i Srbija je dužna da joj pomogne, rekao je predsednik Srbije Tomislav Nikolić posle zajedničkog sastanka rukovodstava Srbije i Republike Srpske. O opasnostima od terorizma pričalo se i na međunarodnom skupu u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, otvarajući konferenciju o terorizmu na Balkanu, naveo je da je iz Srbije u Siriju i Irak otišlo više od 30 srpskih državljana i da je njih 10 poginulo. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela je prvu reviziju trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti kojim je Srbiji stavljeno na raspolaganje 1,2 milijarde evra. Ujedinjene nacije uputile su apel međunarodnoj zajednici za 415 miliona dolara pomoći Nepalu. Neke procene govore da će troškovi obnove dostići 5 milijardi dolara, pošto je oko 70 hiljada kuća uništeno, a 530 hiljada kuća oštećeno u razornom zemljotresu, u kojem je poginulo više od 5 hiljada, a povređeno 10 hiljada ljudi. Vreme danas pretežno sunčano i toplije uz lokalni razvoj oblačnosti. Popodne u jugozapadnim krajevima kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna do 21 stepen, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1. Thank you.
Jedan čas, 9 minuta, noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje, emisija iza violinskog ključa. Naše gošće su Marija Cvijanović, stručni saradnik Sokoja, inače zadužena za odnose sa javnošću, i Dragana Jovanović, kompozitor, član upravnog odbora Sokoja, a na telefonskoj vezi je...
Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer svima u studiju, poštovanje.
Na vaše cenjeno ime?
Ja sam Vuk Milanović, ja sam dirigent i kompozitor horske muzike iz Novog Sada.
Divno.
Ako imam pitanje za cijene gošće u studiju.
Izvolite.
Ako člankom Sokoja od 2011. godine, i mislim da su skoro sva moja dela i autorska i aranžmani da su zaštićeni to. E sad, imam dokaze da su mi se dela izvodila kako ovde u našoj državi, tako i u inostranstvu, a ja u protekle 2-3 godine apsolutno ni dinara nisam dobio. Šta više, mislim da je ispalo da sam čak i nešto dužan zbog nekih odmrzavanja sredstava, nešto vezano za televiziju Pink, što mi uopšte nije bilo jasno. Tako da samo ako može da mi se odgovori kako je to moguće i da li je moguće nešto da se uradi, da ja pošaljem te dokaze, skenirane programe ili čak i video snimke tih nastupa gde su mi se dela emitovali.
Hvala što ste se uključili. Evo, slušajte odgovor, dobit ćete...
Evo, odmah ću vam reći da treba da se javite u Sokoj, i ukoliko imate dokaze da su vaša dela izvedena ili ovde u Srbiji ili u inostranstvu, dođite, pismeno se obratite. U Sokoju postoji tela Sokoja, su kao sad isto da objasnim, najviši organ upravljanja je skupština, zatim upravni odbor i nadzorni odbor i savet autora. Ovo o čemu ste vi rekli bavi se upravo od savetodavno telo saveta autora, znači obratit ćete se jednim dopisom, priložit ćete vaše dokaze i to će biti razmatrano.
Da, događa se vrlo često da ljudi ne prijave. Tako da, ali da. Evo, moram reći da sam ja čak isto tako primetila da se nešto nije bilo u obračunu, i onda sam ja to prijavila ponovo. Odnosno, ne prijavila, nego odnela program i kažem
to se razmatra,
da,
tačno, i to je moguće onda ispraviti.
Takođe, da. Onda se kontaktiraju te strane organizacije, ako je delo izvedeno u inostranstvu, onda se kontaktiraju organizacije koje su za tu zemlju nadležne i traži se od njih da pošalju podatke da bi mogli normalno dobiti svoj novac.
Tako je.
Da li ste zadovoljni odgovorom?
Pa, da kažem, delimično ćemo da vidimo šta će biti na tom savjetu kad se sve to pošalje, a nadam se da će se sve dobro završiti.
Biće, samo morate da budete strpljivi, jer to je jedan postupak, jedan proces koji će da traje. Da li se radi o nekoj organizaciji u regionu, ili vi ste rekli da je to bilo u kojoj zemlji, u Nemačkoj? Ako...
Nemačka, Italija, Slovenija, Japan, ima.
U svakom slučaju stupit će se u kontakt sa organizacijama u tim zemljama i, kažem, potrebaće dok se čeka odgovor. Sigurno i sami ste svesni da treba vreme, ali može da se to postigne.
Ok, hvala vam najlepše.
Hvala vama što nas slušate i što ste se uključili. Hvala. Evo sada na ono jedno pitanje koje smo dotakli u proteklom satu, a to je u čemu je prednost kolektivne zaštite.
Pa po zakonu o autorskim i srodnim pravima postoje dve vrste zaštite, to je kolektivna i individualna zaštita. Kao na početku što sam rekla, da sistem kolektivne zaštite ima svoju dugu tradiciju, i uopšte zašto je on postavljen? Zato što je kompozitoru, tako reći, fizički nemoguće da bi dobio nadoknadu za izvođenje svojih dela kod velikog broja korisnika, samo da kažem da mi imamo preko 30.000 korisnika na teritoriji Srbije, potrebno bi bilo da on kontaktira svakog ponaosob, da od svakoga dobije dozvolu, da određuje cenu svoga korišćenja svoga dela, i to je, tako reći, fizički nemogući postupak. I zato su u svetu postavili ovaj sistem kolektivne zaštite. Ja moram da napomenem da on podrazumeva da štitimo dela i onih autora koji su nam preneli svoje punomoće, da ih štitimo njihova dela, kao i one autore koji nisu zaključili ugovor sa Sokojem. Ja sad opet kažem, kada i delo nije prijavljeno, nije dobro poentirano, ako je sakupljen novac od korisnika i ako je prijavio izvođenje dela, on će dobiti manje. Postoji i ta mogućnost da i ako autor nije zaključio ugovor sa Sokojem, a delo mu je izvedeno i dobijena su sredstva za izvedeno to delo, da taj autor će taj novac dobiti. Individualna zaštita podrazumeva da autor to sam radi. Ja moram da kažem da, opet se vraćam, mi sve autore štitimo, sem onih koji su eksplicito pismeno se izjasnili da ne žele da ih Sokoj štiti. Ko je zainteresovan, on može da vidi imena tih autora, ima ih 20, 21, na prezentacionom delu sajta postoji imena tih autora koji su pismeno se izjasnili da ne žele da ih Sokoj štiti.
Takođe postoji i jedno veoma važno pitanje, u stvari, kako vi sarađujete sa sličnim i ostalim srodnim organizacijama. Ove noći smo se opredelili za Sokoj i za vašu organizaciju, kako bismo na pravi način i što podrobnije objasnili značaj i funkciju Sokoja. Dakle, postoje još organizacije kao OFPS.
Da, i PI. OFPS je organizacija koja štiti, u stvari, muzičke izdavače, a PI je štiti
fonograme.
Znači, oni štite srodna prava, međutim, moram naglasiti da autorsko pravo je uvek starije pravo. I zato je Sokoj i starija organizacija. Po novom zakonu o autorskim i srodnim pravima određeno je da se vrši objedinjena naplata. Ja moram da priznam da je to za korisnike mnogo komotnije. Kod javnog saopštavanja, znači takvog vida korišćenja muzike, mnogo je komotnije korisnicima da dobijaju jednu fakturu, a da ne dobijaju tri fakture od tri različite organizacije. Za sada, mislim, to tako funkcioniše. E, sada dalje kako će biti, vidjet ćemo.
Evo, imamo još jedno pitanje, a to je kako se štite koreografije?
Koreografe? Ne, mi ne štitimo koreografe.
Da, koreografija nije
ne,
muzičko
delo. Ne, to nije
delo.
Muzika, da, to ne.
To je druga vrsta umetnosti.
To je možda pitanje vezano možda za izvođače, za PI, ali...
To sam
slušalci
uputili.
Da.
Pitanje, dakle, i oni su zainteresovani, verovatno da imaju neku svoju organizaciju, ali nije prava adresa za...
Da. Sokoj ne štiti. Tu jednostavno koreografija je druga
štiti
vrsta izvođačke
autore
umetnosti.
Muzike, da, i autore muzike, autore teksta,
da. Tako je.
Aranžmana.
To je i, to. Da, autor muzike, tekst, aranžmana i nosioci autorskih prava.
To je to. A koreografija ipak pripada drugoj vrsti umetnosti, u krajnjoj liniji. To nije, to je igračka
Igra.
Umetnost.
Da.
Tako da ja ne znam kome
sam... Ali kada koriste... muziku autora,
a
onda je autor
zaštićen
kod vas.
Onda su oni korisnici. Ali ukoliko koriste nečiju muziku, oni su i takođe u obavezi da kažu, odnosno da prijave šta koriste i za koje svrhe. Da li je to posebno komponovana muzika ili nešto drugo, ali dobro, to je već nešto sasvim drugo. Ali koreografije same ne, nisu u Sokoju.
1:18, noćni program Radio Beograda 1, emisija Iza violinskog ključa, a mi nastavljamo razgovor nakon jedne muzičke numere. To je jedan od sasvim sigurno članova Sokoja, dakle Sanja Ilić i njegov ansambl Balkanik, slušamo instrumental Jelena. Noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje, emisije iz Vionjskog ključa 1 i 22. Naše gošće su Marija Cvijanović, viši stručni saradnik Sokoja i inače zadužena za odnose sa javnošću, i Dragana Jovanović, član upravnog odbora Sokoja i kompozitor. I evo nastavljamo našu priču o pitanjima. Veliko je zaista interesovanje. Samo da ponovimo još jednom telefone 3225299 i 3225499. Marija, nastavljamo naš razgovor.
Pa ja bih želela da istaknem, jel u onom uvodnom delu, kada sam objašnjavala šta je Soko i koja je njegova delatnost, rekla sam da je Soko i zapaženu ulogu pored uspostavljanja razvijanja sistema kolektivne zaštite imao i u borbi za materijalni položaj autora, kao i za stimulisanje domaćeg muzičkog stvaralaštva. Pre svega moram da kažem da Sokoj, mada to šira javnost možda i nije upoznata, ali baš u ovim sada vremenima kada ima sve manje para u kulturi, da svake godine se raspisuje javni konkurs u listu Politika i dostupan je na našem prezentacionom delu sajta, gde se pozivaju i fizička i pravna lica da mogu da konkurišu sa svojim projektima. Kriterijumi su određeni, odnosi se na muzičko stvar stvaralaštvo svih žanrova, treba spomenuti. Znači, ne samo na umetničku takozvanu serioznu muziku, nego i za džez, popularnu i narodnu muziku. Vrlo je jedan ovako interesantan podatak.
I kada za izdavaštvo.
I za izdavaštvo, to moram da kažem. Interesantan je jedan podatak kad sam se spremala za ovu vašu emisiju. Našla sam podatak iz naših izveštaja. Od 2010. svake godine se, znači, raspisuje konkurs, do 2014. godine imali smo 195 prijava. Ove godine taj konkurs je završen u martu mesecu, sada je procedura, znači se rezultati posle završene skupštine autora. Ove godine se prijavilo 196 prijava. Mislim, to pokazuje koliko u stvari sve manje para se odvaja za kulturu i kako se koriste tamo gde ima još uvek, a to mora da se prizna da je velika društvena odgovornost naših članova, jer taj fond se formira iz tantijema autora, odvaja se određeni procenat, ne samo domaćih autora, moram da kažem i međunarodnim ugovorima, taj procenat je određen da za stimulisanje domaćeg muzičkog stvaralaštva.
Kada govorimo o filmskoj muzici, da li ona pripada Sokoju?
Sad je ovo sasvim druga tema, ali da. Dobro.
Da, dobro. Nije u vašem domenu, da. Ali možete da date odgovor.
Filmska muzika...
Nakrsno?
Da.
Nakrsno.
Filmska muzika se... naknada za filmsku muziku je kada se ona emituje u sastavu televizijskog programa. Onda mi... kada se prijavi muzičkoj košuljici, znači da je taj film emitovan, i kada se kompozitor imenuje, onda je naknada za filmsku muziku.
A kada mi emitujemo, dakle, muzičke urednici radija?
Na isti način uzima se. Međutim, posebno kada se snima film, onda producent filma sa kompozitorom rešava odnos prava.
Ugovor.
Da, vrlo zanimljivo. Eto, i mi smo dobili neke odgovore na koje nismo znali, odgovore na pitanje za koje nismo
Naravno.
Znali.
Da, ja moram da kažem da ovaj, da je Sokoj i sistem koji se primenjuje u Sokoju, da je standardizovan po svim principima i evropskih autorskih društva i svih razvijenih zemalja u svetu. Tako da to ništa nije proizvoljnosti, da, proizvoljnosti, sve se, kao što sam rekla, i košuljice, da su finansijski dokument, a vrlo često novinari postavljaju pitanje, pa kako se raspodela vrši? Pa na osnovu tih prikupljenih sredstava i na osnovu muzičkih košuljica po planu raspodele, koji su opet autori doneli svojim telima po standardima koji važe i u svetu. To je tako sa svim pravnim aktima, znači i sa planom raspodela, tako i sa tarifom koja reguliše i visinu i način kako se tarifa donosi i kako se određuje.
Samo sam htjela malo, sad je ovo naravno opet unakrsno, ali opet se vraćam na ovu temu što se tiče filmske muzike, da postoje veliki filmski muzički hitovi koji su poznati I naravno oni kada vi ih, kada se emituju bez filma kao muzička tema, naravno isto treba da postoje kao prijavljeni u košuljicama i ko je autor. Oni, mnoge teme su doživjele mnogobrojne obrade i razni ljudi su ih preranžirali ili svirali u svojim nekim obradama, ali u svakom slučaju originalni autor uvijek treba da stoji i da mi to znamo, odnosno da ljudi u Sokoju znaju da bi autor jednog dana bio nagrađen zbog toga što je njegova muzika iz nekog filma postala hit. Mislim, to je posebno ovako jedna stvar, obično ljudi, vrlo često čak neke muzičke teme su takve hitove da ljudi vezuju, kako čuju, odmah vide ceo film. Da. Muzika je čudo.
Što zapravo i nije cilj filma, jel? Da filmska muzika dominira.
Ne. Ali su, da zaista. Da Zoran Simjanović, najpoznatiji kompozitor kod nas filmske muzike, je član upravnog odbora.
Tako je, da. I ima stvarno par, nekoliko baš hitova, bez obzira na filmsku muziku, nego da. Ovako ima hitova.
Grom u jagode i da ne govorimo dalje. TV serije zaista je svoj kreativni rad posvetio filmu i uopšte serijama televizije.
Evo, kad ste već pomenuli i Zorana Simjanovića, i ja želim da pomenem da u upravnom odboru se nalaze članovi iz svih žanrova. Okay. Svako telo, svako upravno neko telo, kažem, ajde, i nadzorni organ i upravni odbor i savet autora u sebi ima kompozitore, autore svih žanrova. Trenutno je predsjednik upravnog odbora Petar Stokanović, koji je iz popularne muzike. Prethodni predsjednik upravnog odbora je bio iz ozbiljne muzike, Srđan Hofman. Ko će biti sljedeći, vidjet ćemo. Mislim, ali uvek se ne gleda se na žanr, nego se zaista gleda na dobrobit autora, da će neko raditi na dobrobit autora svih
tako
žanrova.
I ne vrši Sokoj vrednovanje umetničkog dela, ne. Znači, ima isti pristup svim žanrovima i svim delima. To je važno.
To je za neku drugu
stvar. Da, ravnopravno i jeste
muzički kritičari, neka se bave kvalitetom.
Nije zapostavljen.
Neka muzički kritičari uvijek kažu nešto o kvalitetu, ali ovdje se radi o autorstvu, znači o nečemu što je kreativno.
Da, i ono što je važno i obično po medijima je povika na Sokoj. Javnost i stručna i opšta javnost bi trebala da shvati da je Sokoj samo jedno servis, jedno telo koje sprovodi sve odluke koje sami autori donesu. Pri tome mi imamo svoj nadzorni organ, to je Zavod za intelektualnu svojinu, tako da mi poslujemo po svim zakonskim propisima koji vlade i ove zemlje.
To je jako bitno da svi sarađujete i moje ono pitanje kako je vaša saradnja sa ostalim i srodnim organizacijama. Dali ste divan odgovor i mislim da je svima jasno. Još jednom da ponovimo, telefone 3225-299 i 3225-499, Radio Beograd 1, noćni program, emisija iza violinskog ključa. Govorimo o Sokoju, o autorskim pravima i ako imate još koje pitanje, poštovani slušatelji, javite se. Još koji minut, naše gošće su sa nama, dakle Marija Cvijanović i Dragana Jovanović iz Sokoja, pa valjda ćemo uspjeti da dam sve odgovore. Thank you. 1:36, noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa. Preostaje još jedan segment sa našim gošćama, naravno pre nego što vam se zahvalim na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1, možda za kraj neko pitanje koje vam do sada nismo postavili, a želite da kažete, obzirom da smo najavili da će ovo biti možda prvi u nizu naših razgovora i saradnje, kako bismo dali odgovor na mnoga postavljena pitanja. Evo, čuli smo i naši slušalci postavljaju, neka su se poklopila, neka se i već smo dali odgovore, da ne ponavljamo sada, ali u svakom slučaju, evo, prepuštam vama možda da kažete ono što je bitno, mi vas nismo pitali.
Pa ja bih, evo, samo želela da kažem da mi je drago da smo krenuli u ovu saradnju uopšte. Sokoj slavi 65 godina, ali mi nećemo, upravo ta proslava ide na ovaj način. Idemo malo da se otvorimo i odnosno da pričamo sa ljudima. Nekako je to uvek bilo malo vezano. Sokoj nije se nišao toliko u priču i u edukaciju. Mislim da je ta saradnja neophodna. Neophodna je sa mladima, neophodna je sa medijima, neophodna je sa urednicima, neophodna je sa korisnicima, sa organizatorima koncerta.
Informacije su jako bitne.
Jako je bitno. Tako da, evo, meni je žao što nije mogao i direktor da dođe, Aleksandar Kovačević, koji je trenutno na putu, ali mislim da će mi on dati neke korisne informacije, pogotovo što on stalno u kontaktu sa drugim ljudima, sa drugim organizacijama, tako da na neka pitanja možda on ima bolji odgovor nego mi. I želim da pozovem samo sve zainteresovane, odnosno autore ili one koji se nisu prijavili ili oni koji kao onaj mladi kompozitor horske muzike koji se bio javio, za sve nedoumice koje imate, zaista dođite u Sokoj, pitajte, ljudi su ljubazni. Zaista izlaze u susret, svi su odreda vrlo ljubazni i trude se što je najbrže moguće i najekspeditivnije moguće da urade. Ne mogu oni da teleprontuju neke stvari, jel? To je sad moderna reč, ali ja to kažem. Oni ne mogu neke stvari da urade što nije u njihovoj moći, ali ne mogu sad nekom da narede tamo u nekom belom svetu da odmah pošalje podatak. Oni će poslati podatak, ali oni zaista odmah reaguju. Tako da, eto, toliko od mene. Hvala vam što ste nas zvali.
Hvala vama.
Hvala što ste nas pozvali. Zaista se nadam da će ova saradnja naša, ovi razgovori, mislim da su vrlo delotvorni, pogotovo u ovom periodu kada mediji su više onako senzacionalistički orijentisani, znači njih više interesuje ukoliko je neki konflikt između naših autora i tako dalje o tome da pišu. Ali mislim,
oni su ovo parovi.
ali mislim da ima toliko toga i afirmativno da se kaže i o zaštiti autorskih prava. Tako. I ovo što sam rekla o toj društvenoj nekoj odgovornosti članova Sokoja sa Fondom za kulturno davanje, za stimulaciju domaćeg muzičkog stvaralaštva, tako da mislim da javnost treba biti upoznata i
zapravo
sa tim.
Vi sarađujete sa najvišim institucijama i organima koji su poput zaštite autorskih prava, dakle svi oni koji brinu o drugima.
Intelektualne svojine.
Svojine. Još jednom hvala na učešću u emisiji. Biće nam drago da nastavimo ovu našu saradnju i da, kažem, govorimo možda o nekim pitanjima na koje nismo sada dali odgovor, bit će prilike. Naše gošće bile su Marija Cvijanović, viši stručni saradnik Sokoja, neko ko je zadužen za odnose sa javnošću, i Dragana Jovanović, kompozitor i doktor umetnosti, član upravnog odbora Sokoja. A za kraj izdvojili smo fragment jedne zanimljive kompozicije, Jurijev krug. Zapravo to je bio doktorat Dragana Jovanović. Možda za sam kraj da kažemo nešto i o tome. To je bio veliki događaj u Domu omladine 2013.
je bio, tako, tačno, jeste bio.
I veoma značajni, čini mi se da do tada nismo imali prilike da nešto slično čujemo i vidimo.
A pa hvala. Nadam se, htela sam da ostavim, namera mi je bila da ostavim takav utisak. Zanimljivo je bilo zaista. Ja sam to i ostvarila zahvaljujući Sokoju, jer sam bila te godine dobila novac iz Fonda za kulturna davanja, upravo ovome što pričamo. Naravno, to je, mislim, pomoglo mi je jako puno. Ja sam tu morala još da dodam, ali ovo je bio najveći deo. To je bio projekat koji je meni bilo jako teško izvesti sve, pogotovo što sam imala, dobro, imala sam kamerni ansambl, ali je bilo zanimljivo to što pevači koji su pevali nisu bili uživo, nisu uživo pevali, nego su bili snimljeni. Sama tematika je vezana za kosmos, Juri Gagarin, bilo na ruskom jeziku, gost je bio pisac teksta na ruskom, Juri Baturin, kosmonaut, a pisac libreta je Dragan Živadinov, slovenački, kako on sebe naziva, postgravitacijski umetnik, ali pošto on gravitaciju već prevazišao, uglavnom, bilo je jako zanimljivo i meni je žao što možda će neki put pustiti to na digitalno. Volila bih da se tako malo češće vidi, ali čekat ćemo.
To je zaista bio veliki događaj. Radio Beograd je pratio. Da. Bili smo i na probi generalno i na
pa samo... Nije to bilo lako ni izvesti, znate, sve, ni otpevati, ni izvesti, ni sve to i organizovati i tako. Meni je drago sad da, žao mi što neće opet. Znate kako, problem sa nekom muzikom je stvarno što ne može čovjek da organizuje više puta ta izvođenja. Ali do duše taj Jurijev krug je svita Jurijev krug, a to je samo u stvari pred jedna kompozicija pred operu, a opera će biti u Zvezdanom gradu i nadam se će biti izvedena baš u Zvezdanom gradu. Među kosmonautima i kosmonautkinjama.
Sa željom da tako i bude. Da. Želim vam svako dobro, puno uspeha.
Hvala.
Hvala, Marija. Hvala još jednom.
Hvala što ste nas spasili. Prijatno.
Я взял свой сад.
1 čas 52 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija iz violinskog ključa u okviru noćnog programa, a u prilogu koji sledi Jelena Papić, PR Centra lepih umetnosti Gvarnerius, predstavit će jedan divan koncert koji će biti večeras održan sa početkom u 20 časova, dakle u Centru lepih umetnosti Gvarnerius, a takođe i događaje koji su značajni tokom maja meseca, a vezane su za saradnju naše kuće i muzičke produkcije Radio Televizije Srbije.
Pozdravljamo vas iz Gvarneriusa, Centra lepih umetnosti Jovana Kolundžije. Hvala na pozivu i na prilici da predstavimo samo mali deo od svega onoga lepog što nas očekuje u narednom periodu. Da krenemo od onoga što nam je najbliže. Za nekih 20 sati ćemo sa velikim zadovoljstvom ugostiti naše drage prijatelje koji dolaze iz Kanade. Oni se zovu Les Amis i krajnje prijateljski svaki put kada su na proputovanju kroz ovaj deo sveta i Evrope, ne propuste priliku da nam svrate u Gvarnerius i hvala im na tome. Inače, Les Amis je kanadski ansambl, jedan od najdugovečnijih, odnosno ansambala sa najdužom tradicijom, s obzirom da je ovo njihova čak 33. umetnička sezona. Gospodin Michael Pepa, čuveni kanadski kompozitor, a inače i osnivač i umetnički direktor ovog ansambla, je i dragi prijatelj naše kuće i maestra Jovana Kolundžije i Nade Kolundžije, tako da ćemo se zaista sa velikim zadovoljstvom ponovo družiti sa jednim malim delom ovog ansambla na sceni Gvarneriusa, s obzirom da gospodine Pepa ovoga puta u Beograd dovodi jednu od istaknutih članica ovog ansambla, pijanistkinju Eriku Crino, koja je zapravo Italijanka iz Trsta, ali proteklih 20 godina vrlo uspešno radi i stvara u Kanadi, što se tiče koncerata, što se tiče profesure, vrlo je angažovana i neko ko će zaista na pravi način započeti i ovaj predpraznični vikend, možemo i tako da kažemo, s obzirom da je koncert, znači četvrtak, 30. april u 20 sati. Vrlo zanimljiv, atraktivan program nas očekuje, bit će tu Chopin, bit će Ravel, čućemo premijernu u Beogradu, jedno delo Toruo Takemitsua, čuvenog japanskog kompozitora, i naravno Michael Pepa će se naći na programu sa kompozicijom Invencioni per Erika, koju je upravo za pijanistkinju Eriku Crino i pisao, tako da, eto, nešto što do sada nismo imali priliku da čujemo, čućemo večeras u Gvarneriusu i bit će nam drago da budete naši gosti. Ono na što je Gvarnerius jako ponosan je saradnja sa Fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu. Nedavno smo započeli novu, četvrtu sezonu našeg ciklusa koncerata koji predstavlja najbolje studente ovog fakulteta i jako smo zadovoljni sa fantastičnim mladim ljudima koje smo do sada imali prilike da čujemo i vidimo na sceni Gvarneriusa. U protekle tri sezone ih je bilo gotovo 40, bit će ih još 16 u ovoj godini. Ciklus je na najljepši način započeo violinista Dušan Panajotović. Sledeći koncert nas očekuje 8. maja. Njegova koleginica Jovana Stanišić, takođe violinistkinja, će imati priliku da po prvi put pokaže svoje umeće na sceni Gvarneriusa i tome se jako radujemo. A da ostanemo u tom duhu violine, a i u duhu osnivača Gvarneriusa, maestra Jovana Kolundžije, red je da sasvim malo načnemo priču velikog koncerta koji će se desiti 21. maja na Kolarcu u okviru redovne koncertne sezone muzičke produkcije RTS-a. 21. maja ćemo imati priliku da slušamo simfonijski orkestar RTS-a uz Jovana Kolundžiju kao solistu, uz divan program na kome će se naći Beethoven i Mendelssohn i naravno uz maestra Bojana Suđića, ali pretpostavljam da će biti još prilike da o tome i govorimo. I kao što čujete, ovo je samo jedan mali deo svega onoga što se priprema iz Gvarneriusa i bit će nam drago da budete naši gosti. Eto, već večeras troje najbržih koji se jave na broj telefona koji ćete čuti će dobiti po dve ulaznice, znači za koncert Erike Crino, četvrtak 30. april 20 sati. Dobrodošli i sigurni smo da ćemo se jako lepo družiti sa našim prijateljima iz ansambla Les Amis.
I ovom prilikom zahvaljujemo Jeleni Papić na divnim informacijama, a naši telefoni su, poštovani slušalci, 3225 499 i 3225 299. Ukoliko ste zainteresovani za večerašnji koncert u Centru lepih umetnosti Gvarnerius, javite se, mi smo tu i čekamo vaše pozive. Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi posle prvomajskih praznika njegov predlog nove državne platforme za Kosovo trebalo da se nađe na stolu premijera Aleksandra Vučića. Vlada će reći da li je plan ostvariv ili ne, zatim će ministri formalno da odluče da li će takav ili nešto izmenjen predlog da upute u Narodnu skupštinu. Mislim da ne smemo da se raziđemo po tom pitanju, kazao je Nikolić za Večernje novosti. Dragan Đurić, policajac koji je ubijen u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku, sahranjen je uz najveće policijske počasti. Republika Srpska nije dovoljno spremna da se sama odbrani od pretnji fundamentalizma i terorizma i Srbija je dužna da joj pomogne, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posle zajedničkog sastanka rukovodstava Srbije i Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, otvarajući konferenciju o terorizmu na Balkanu, naveo je da je iz Srbije u Siriju i Irak otišlo više od 30 srpskih državljana i da je njih 10 poginulo. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela je prvu reviziju trogodišnjeg aranžmana ispred ostrožnosti kojim je Srbiji stavljeno na raspolaganje 1,2 milijarde evra. Grčka vlada razmišlja o prodaji udela u 2 svoje najveće luke, Pirej i Solun, kao ustupak da se postigne dogovor sa kreditorima i tako otključa finansijske međunarodne fondove, rekao je neimenovani vladin zvaničnik, a preneo Reuters. Ujedinjene nacije uputile su apel međunarodnoj zajednici za $415 miliona pomoći Nepalu posle razornog zemljotresa u kojem je poginulo više od 5000, a povređeno 10000 ljudi. Vreme danas pretežno sunčano i toplije uz lokalni razvoj oblačnosti. Popodne u jugozapadnim krajevima kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevno od 18 do 21 stepen, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda. Thank you. U narednim minutima naš dragi gost je mladi pijanista Pavle Krstić, koji je trenutno student Univerziteta čuvenog i prestižnog Mozarteum u Salzburgu, a također i učenik četvrte godine muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu. Dobroveče.
Dobroveče.
Pavle, dobrodošao. I evo na samom početku, ti si paralelno fantastičan pijanista, odličan matematičar i jedna divna porodica koja je dala tebi fantastičnu osnovu i sada je ovo sve nadogradnja. Voljela bih da krenemo dakle od ranog detinjstva. Kada su se prvi put pojavila tvoja interesovanja?
Prvo interesovanje za muziku sam pokazao negde u 6. godini i nisam bio zainteresovan toliko za muzički aspekt muzike, već za logiku koja stoji iza muzike. I tu se donekle prepliću matematika i muzika već u mom ranom detinjstvu. Moj prvi učitelj je bila moja sestra Tijana i mi smo sami prolazili zajedno kroz kompozicije koje su predviđene za taj uzrast i vrlo brzo sam počeo u školici da pratim hor koji je moja vaspitačica organizovala i to je bila moja prva muzička praksa. I onda sam upisao muzičku školu Isidor Bajić u klasi profesorke Ivane Branovački. Ona je posle 2 godine otišla u penziju i tada sam prešao kod profesorke Milene Apić i u njenoj klasi sam i dalje kao učenik muzičke škole Isidor Bajić u 4. razredu srednje škole.
U Novom Sadu. A u Salzburgu na Univerzitetu Mozarteum je jedna druga priča. Danas si kod jednog uglednog i renomiranog pijaniste i profesora.
Tako je. Danas sam kod, kao što ste rekli, kod jednog uglednog i stvarno renomiranog pijaniste i profesora, što je zapravo retkost, jer uglavnom ako je neka osoba dobar pijanista, ne mora da znači da će ona to svoje znanje umeti da prenese na učenike.
Već 2 godine si u klasi profesora Gililova i tvoji utisci verujem da su podjednako jaki kao i kada si se spremao za Mozarteum.
Zapravo meni je u neku ruku bilo iznenađenje što je on mene primio u tako ranom uzrastu, zato što on radi sa masterima uglavnom, sa osobama koje su već formirani pijanisti, koji imaju mnogo takmičenja iza sebe i nagrada i prosto iz koncertnog iskustva, tako da je u jednu ruku i odgovornost i čast biti u istoj klasi kao i te osobe i svirati na koncertima klase zajedno sa njima. I to me u neku ruku postiče i da brže sazrevam i da brže napredujem.
Divno. Inače, što se sazrevanja i napredovanja tiče, ti si za samo 16-17 godina osvojio veliki broj nagrada i prestižnih takmičenja na kojima si poneo titulu laureat. Naravno, vrlo bitno kod nas, međunarodno u našoj zemlji, ali takođe i u inostranstvu. Pa volala bih malo da kažemo koje su to nagrade i koje bi izdvojio kao neke od najznačajnijih.
Tako je, bio sam na dosta takmičenja, ali volao bih da kažem, takmičenja za mene ne predstavljaju samo takmičenje kao takmičenje i nagradu. Uglavnom je to prilika za nastup, prilika da me čuje renomirani pijanisti iz nekog žirija i sve više ta takmičenja se pretvaraju u festivale, čiji je koncept druženje, zajedničko učenje, napredovanje. Ima dosta master klasova danas u okviru samih takmičenja, odnosno festivala. I jedan od primjera koji bih dao u Srbiji je festival, Bolšoj festival, koji je organizovao gospodin Kusturica na Mokroj gori u Kustendorfu, na kom sam bio ovog leta i mogao sam i u Srbiji da iskusim takvu atmosferu koja je stvarno bila na svetskom nivou.
Također tu su značajna takmičenja u Francuskoj, Češkoj, Rusiji, Sloveniji, Hrvatskoj. Dakle, to su sve takmičenja na kojima si ti osvojio zaista visoke nagrade i prva mesta, na nekima 100 poena, laureat.
Izdvojio bih od naših srpskih takmičenja, naravno republičko takmičenje i međunarodno takmičenje Petar Konjović u Beogradu, a u inostranstvu bih izdvojio Neuhaus festival u Moskvi i Astana Piano Passion festival u Kazahstanu, koji su bili, kao što sam rekao, i takmičenje, ali u isto vreme i odlično iskustvo.
Veliki broj nagrada, međutim, kada sam na samom početku rekla da tvoja velika ljubav jeste i matematika, dakle, na takmičenju pre par godina osvojio ste prvo mesto.
To su bila republička takmičenja iz matematike, znači u to vreme za šesti razred najviši nivo takmičenja.
Osim toga, govoriš tri jezika.
Govorim, da, tečno srpski, engleski i nemački, ali jezici su u neku ruku i moj hobi, jer Mozarteum je internacionalna institucija, ima ljudi iz celog sveta i trudim se uvek da naučim i druge jezike i da komuniciram sa ljudima na njihovom maternjem jeziku, i to donekle nas izbližava u neku ruku. I volim jezike, volim da učim jezike u principu, tako da mi je to predstavlja vid zabave.
Kako izgleda studiranje na tako jednom prestižnom univerzitetu?
Atmosfera je jako lepa, zato što svi su tu, svi teže ka istom cilju, i mi se družimo zapravo dok čekamo za sobe za vežbanje. I s obzirom da su svi, kao što sam rekao, većina je starija od mene dosta i ima dosta više iskustva, i studirali su već na drugim univerzitetima i kod drugih profesora pre Mozarteuma, mogu da steknem dosta i saznanja iz inostranstva.
Od ostalih predmeta, da li imate kamernu muziku, da li još imate bitne i značajne predmete?
Imamo kamernu muziku, imamo harmoniju, slušni trening i dosta drugih predmeta koji svi pomažu da se formira jedan kompletno izgrađeni pijanista ili muzičar.
Održao si veliki broj solističkih koncerata, jedan od njih je 9. februara u velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Na programu si izveo dela Chopina, Brahmsa i Rahmaninova, a naravno bili su tu i ispiti koje si polagao na 4. godini muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu. I evo, voljela bih malo da govorimo o tvojim solističkim nastupima. Dakle, dela koje sam spomenula i koje si izveo ovde u Beogradu jesu samo jedan deo tvog repertoara. Šta čini, šta obuhvata tvoj pijanistički repertoar?
Ovo je samo jedan deo mog repertoara i tema koncerta je bila muzika romantičara, pod italijanskim nazivom Una notte di musica romantica. Moj repertoar naravno obuhvata sve klavirske epohe, od baroka pa sve do moderne muzike, ali rekao bih da je romantizam ipak epoha koja se meni najviše sviđa, koju najradije sviram.
I u istoriji muzike je najplodniji period za pijaniste i pijanizam uopšte. Veliki kompozitori koji su bili posvećeni klaviru kao instrumentu, tako da imamo velika i značajna i kapitalna dela.
Tako je, ali sada sve više, kako sazrevam, počinje da mi se sviđa i modernija muzika, na primjer Prokofijeva. I od naših savremenih kompozitora najradije sviram Isidoru Žebeljan, i već sam svirao i planiram da sviram i u budućnosti još njenih dela.
Lepo. Želim sada da ti zahvalim na vremenu koji se odvojio za Radio Beograd 1. Iskrene čestitke na divnom nastupu u Beogradu. I za kraj volila bih da čujemo planove koje imaš u nekoj skorijoj budućnosti, ili da li ćemo imati prilike da te uskoro čujemo u Novom Sadu i u Beogradu ponovo.
U bliskoj budućnosti u prvom planu je naravno stručno usavršavanje kod profesora Pavela Gililova, a što se tiče koncerata i takmičenja i festivala, prošao sam selekciju za prestižni EPAN Junior Piano Academy u Italiji i selektovano je samo 8 mladih pijanista iz celog sveta, a koncerte ću održati 4. maja u Beogradu u Kulturnom centru i 22. moj maturski koncert u Novom Sadu.
Divno. Eto, prilike da obavestimo i naše slušalce. Toplo preporučujemo tvoje nastupe. Zaista si jedan od vrhunskih i sasvim sigurno najboljih pijanista tvoje generacije. I želim ti puno, puno uspeha i naravno da samo nastavi ovako sa divnim nagradama. Takođe i ne zaboravi matematiku, ona je zaista osnova.
Matematika kao matematika i nema neku funkciju, više je korisna kao podloga i kao logika, osnova, kao osnova za logiku, za dobru logiku koja je neophodna za pijanizam.
I uopšte.
I uopšte.
Hvala još jednom, bilo je zadovoljstvo razgovarati s tobom i puno sreće do našeg sledećeg susreta, eto već u maju mesecu, pa ćemo eto imati prilike da se družimo ponovo.
Hvala vama.
Dva časa, 34 minuta, noćni program Radio Beograda 1. Vi slušate emisiju Iza violinskog ključa. U prethodnom muzičkom i govornom bloku čuli smo Chopinovu mazurku u G-molu, opus 24, broj 1 i Chopinov nokturnu u B-duru, opus 32, broj 1 u izvođenju Pavla Krstića, koji je bio naš sagovornik. Pavle ima samo 16 godina, inače je student prestižnog univerziteta Mozarteum u Salzburgu i evo kako smo čuli na završnoj godini muzičke škole Isidro Bajić u Novom Sadu. Pavle će održati, još jednom da podsjetimo, 4. maja koncert u Galeri Artget Kulturnog centra Beograda. Inače, snimke smo ove sada slušali sa koncerta koji je održao 9. februara u Velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra. Dakle, ovaj koncert koji će biti u Artget galeriji je u saradnji sa našim kolegama sa Radija 202. Dakle, Radio Beograd organizuje ovaj koncert u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda i to sve biće emitovano u okviru emisije Dragstor ozbiljne muzike 202. Ono što sada sledi jeste naša velika želja i sa velikim zadovoljstvom najavljujemo koncert o kome ćemo još govoriti, a to jeste koncert u okviru 21. festivala duhovne muzike Horovi među freskama, 19. maja biće obeležen u znaku jubileja, dakle, našeg dragog profesora, dirigenta, kompozitora Aleksandra Vujića, koji je mnogo zaista svoj umetnički rad posvetio horskoj muzici, tako da će to biti i kruna ovog ovogodišnjeg festivala Horovi među freskama, dakle 19. maja sa početkom u 20 časova u Sabornoj crkvi u Beogradu, u crkvi Svetog Arhangela Mihajla. Pa evo, sa velikim zadovoljstvom prepuštam da čujete razgovor koji smo snimili sa Aleksandrom Vujićem, koji me još jednom čestitamo 50 godina umetničkog rada i 70 godina života.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, a povodom mog 50-godišnjeg rada i 70 godina života, održat će se koncert Da bude volja tvoja u Sabornoj crkvi u Beogradu 19. maja sa početkom u 20 časova i po sebi se razume da je ulaz slobodan. Što se tiče hora, to će biti hor Klasika Nova. To su članovi hora Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Oni su prvi put kao jedan hor nastupili pre godinu dana, kad je bilo obeležavanje proboja iz Jasenovačkog logora, i njih 12 pevača, znači to je jedan hor od 60 ljudi, međutim ovo je se izdvojio samo 12 pevača, koji su oformili jedan mali kamerni hor i oni su sa orkestrom izveli moju Golgotu Jasenovačku oratorijum, kojim je dirigovala Vanesa Kremenović. A hor je pripremila Vesna Kesić-Kesmanović. Ovog puta, pošto su se jako dobro pokazali, ja sam i na, da kažemo, na Vanesinu preporuku, ja sam se složio da i ovaj moj jubilej ista grupa pevača predstavi, praktično, znači to je drugi njihov projekt sa mojim horskim kompozicijama. Što se tiče dirigenata, glavni dirigentski, da kažemo, teret će snositi Vesna Kesić-Krsmanović, koja je i šef toga hora. Ja ću dirigovati svoje Vjeruju za tri hora, međutim bit će još i dva gosta dirigenta, to je Suzana Kostić iz Niša, koja će dirigovati Vizantijsko kirije, koje je i njoj posvećeno, a drugi gost dirigent je Nemanja Savić iz Banja Luke, koji će dirigovati Moj oče naš. Tako da bi to u stvari bilo, da kažemo, neki pregled hora i dirigenata. A što se tiče kompozicija, bit će premijernih izvođenja, kao što je recimo Hristos Voskrese, koje sam komponovao, to će biti premijerno izvedeno, i ono će biti Vjeruju za tri hora, Moj oče naš, bit će Gospodi vozvah, Kirije eleison i još tako neke manje kompozicije, tako da ceo program će otprilike trajati jedan sat, što smatram da je u stvari jedna mera za savremenu muziku, da ne treba da traje duže od sat.
Zaista lepim povodom okupili ste divnu ekipu dirigenata, divne pevače, i to će biti zaista jedan sjajan koncert u okviru 21. festivala duhovne muzike Horovi među freskama. Vama čestitke iskrene, obzirom da je ovo zaista značajan jubilej, i moram da vas pitam kako je proteklo pola veka umetničkog rada.
Vrlo uzbudljivo, mogu da kažem. Sad kad se osvrnem, to mi izgleda kao jedan trenutak. Ali u stvari tu ima puno raznih događaja i ja sam puno raznih horova vodio. Ček sam i učestvovao na horskoj olimpijadi i kao horski dirigent sam osvojio zlatnu medalju u Busanu u Južnoj Koreji, što je u stvari jedina do sada zlatna medalja koja je osvojena na horskoj olimpijadi u Srbiji. To je bio hor Juventus Cantat iz Sombora.
Zaista ste mnogo pomogli i mnogim horovima i pevačima kada je u pitanju promocija naše domaće horske muzike. Takođe, dosta je bilo angažmana i dosta zalaganja u okviru Evropske horske unije, i mislim da su mnogi pevači vama neizmerno zahvalni na tome.
Ja sam vrlo zadovoljan koliko smo uradili, a kako se kaže, ko može bolje, široko mu polje.
Vama za sada hvala. Naravno, prisustvovaćemo koncertu, dakle da ponovimo.
Utorak 19. maj u 20 časova, Saborna crkva Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu u 20 časova.
Sa željom da nastavimo našu divnu saradnju i u buduće i još mnogo, mnogo godina i na mnoga je ljeta. Ja vam želim svako dobro i hvala na ovom uključenju.
Hvala vama na pozivu. Prijatno.
Hvala. čuli smo dve kompozicije profesora Vujića, našeg eminentnog dirigenta i kompozitora, Gospodi Vozvah i Oče naš, u izvođenju pevačkog društva Mokranjac pod upravom Jelene Jež, a koncert, još jednom da ponovimo, koji će biti održan u Sabornoj crkvi, u crkvi Svetog Arhangela Mihajla, u okviru 21. festivala duhovne muzike Horovi među freskama, biće u znaku značajnog jubileja, dakle 50 godina umetničkog rada i 70 godina života profesora Vujića. Nastupit će hor Muzika Nova i iz Novog Sada, i to će biti završni koncert ovogodišnjeg festivala Horovi među freskama. 2:50, vi slušate noćni program Radio Beograda 1, emisija Iza violinskog ključa. U nastavku slušamo duo Ljubica i Katarina, a njihova autorska dela i autorske kompozicije, verujem da će vam se dopasti. One su održale značajne koncerte u proteklom periodu, očekuju ih takođe divni nastupi. Snimili smo jedan intervju sa njima, emitovat ćemo u nekoj od naših narednih emisija, a za sada slušamo njihova instrumentalna ostvarenja.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi posle prvomajskih praznika njegov predlog nove državne platforme za Kosovo trebalo da se nađe na stolu premijera Aleksandra Vučića. Vlada će reći da li je plan ostvariv ili ne. Zatim će ministri formalno da odluče da li će takav ili nešto izmenjen predlog da upute u Narodnu skupštinu, kazao je Nikolić za Večernje novosti. Dragan Đurić, policajac koji je ubijen u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku, sahranjen je uz najveće policijske počasti. Republika Srpska nije dovoljno spremna da se sama odbrani od pretnji terorizma i fundamentalizma i Srbija je dužna da joj pomogne, rekao je predsednik Srbije Tomislav Nikolić posle zajedničkog sastanka rukovodstava Srbije i Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, otvarajući konferenciju o terorizmu na Balkanu, naveo je da je iz Srbije u Siriju i Irak otišlo više od 30 srpskih državljana i da je njih 10 poginulo. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela je prvu reviziju 3-godišnjeg aranžmana iz predostrožnosti kojim je Srbiji stavljeno na raspolaganje 1,2 milijarde evra. Ujedinjene nacije uputile su apel međunarodnoj zajednici za 415 miliona dolara pomoći Nepalu posle razornog zemljotresa u kojem je poginulo više od 5000, a povređeno 10000 ljudi. Vreme danas pretežno sunčano i toplije uz lokalni razvoj oblačnosti. Popodne u jugozapadnim krajevima kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 18 do 21 stepen. U Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Thank you.
Noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje, tačno je 3 časa i 11 minuta. U prethodnom satu i ovom čuli smo 4 kompozicije, dve mlade umetnice koje čine duo Ljubica i Katarina, Ljubica Damčić violina i Katarina Ranković klavir, koje su imale u proteklom periodu značajne nastupe u Beogradu. Jedan je bio u Centru lepih umetnosti Gvarnelius, potom u dvorani Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Očekuje ih uskoro i značajniji nastupi. Izdvojit ćemo za ovu priliku i najaviti 11. maja koncert u ustanovi kulture Palilula, i tom prilikom Katarina i Ljubica predstavit će i najaviti ujedno festival koji će biti održan od 16. do 22. maja pod nazivom Šund, šta umetnost nudi društvu. Dakle, kompozicije koje smo imali prilike da čujemo bile su Sećanje, Sedef, Ikari i Omaž. A u nastavku programa čućemo takođe nešto zanimljivo, a to je razgovor koji smo snimili prošle godine. Naš gost u Beogradu bio je gospodin Žegoš Valčak, dramski pisac, inače kompozitor i mogli bismo da kažemo libretista rock opere koja je 70. godine izvedena u Varšavi. Dakle, Žegoš Valčak je iz Poljske, boravio ovde na međunarodnom susretu pisaca, a mi sada emitujemo razgovor koji smo tada snimili, samo zato što smo čekali snimke iz ove opere, rock opere pod nazivom Naga. Verujem da će vam biti interesantan razgovor koji smo snimili, a takođe i muzika. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Imali ste dovoljno jak povod.
Za mene je velika radost da mogu da ovdje nastupam i da razgovaram sa vama.
I nama je veliko zadovoljstvo, obzirom da su vaše drame prevođene i proteklih decenija emitovane na dramskom programu. Dakle, prevedene su 4 drame vaše, a ovoga puta ste bili gost...
Pa 51. međunarodni susreti pisaca u Beogradu.
Da, i sve to u organizaciji Udruženja književnika Srbije.
Književnika Srbije mi je pozvalo da bih došao i tu smo se lepo zabavljali književnošću i vodili su nas i u Zlatibor i u Kragujevac, gdje mnogo lepo su me prihvatili. I stvarno sam, ali to iskreno da vam kažem, da sam veoma zadovoljan.
Stekli ste nova poznanstva,
da,
vama je Beograd blizak, vi ste na Filološkom fakultetu, na odseku za slavistiku bili 4 godine profesor.
81. do 85.
Predavali ste...
Predavao sam vašim studentima poljski jezik na odseku za slavistiku.
Lepo. Ono što nas interesuje jeste i vaša jedna druga umetnost, a to je rock opera. Dakle, vi ste 72. godine napisali prvu rock operu.
1972. godine bila je prapremjera u pozorištu Gdańsk, Gdynia. To je pozorište gdje se postavlja muzičke drame muzičke, muzikle. I to je muzično pozorište jedno od najboljih u Polskoj. I do sad. A tada mi smo nastupili sa jednom najpoznatijim ansamblom, jednom grupom koja se zove Nebesko-čarni, Plavo-crni. I tada nastupao Vojtech Korda, Stan Boris koji bil, nije bio u toj grupi, ali bio pozvan da sarađuje sa nama, i Ada Rusović koja je zvezda, tadašnja zvezda, već ne živi, izgubila životu u prekršaju automobilskim. I sad moje pesme peva njena čerka koja opet postala je zvezda, Anja Rusović. Ona je dobila 4 Frederika, 4 statuete za svoje pevanje. Jedna od najboljih sadašnjih polskih pevačica. I sarađujemo, i sad zamolila me da napišem nove tekstove za njene ploče koje hoće da izdaje.
Nadam se da ćemo imati prilike da emitujemo i delić vaše rock opere, o tome smo se nešto mogu dogovorili, rada. Tako da će mi biti zadovoljstvo.
Zadovoljstvo bih to prihvatio. A moram kažem da to odavno radim od početka, jer pišem pesme i pesme za pevanje, i romani i radiodrame. A ako govorimo o tome, moram da se pohvalim da na vašem radiju imao sam izveđenu jednu radiodramu koja se zove Kaktus, 85. godine, za koju sam godinu ranije, 84. dobio prvu nagradu na konkursu Radija Beograd. Strašno mi to začudio, nisam hteo da verujem. Najzad sve lepo ispalo, jer dobio sam ta ovu nagradu. Vaše nisu hteli da veruju da napisao je to stranac, jer lične bili su uslovija i neke relacije između čovjeka i socijalističke države. To što je se dešavalo tada u Polskoj, to je bila jedna groteskna komad, to je bilo i slično u Jugoslaviji, zato nisu htjeli da veruje da to napisao jedan Poljak.
To smo emitovali, međutim imate još drama za koje ste dobili priznanja.
Sove, da, i Nemojte da mi se javite jer sam umrao, to bila je posljednja. I mislim da Apage Satanas još kod vas također je bilo. A kasnije naročito Kaktus, a i druge radiodrame bili su izveđene za ove vremena u Zagrebu, u Ljubljani i u Skopju. A sem toga i u drugim zemljama kao Budimpešt i Bratislava i u Finskoj na međunarodnim festivalu radiodrama.
Ja vam želim puno uspeha, srećan put.
Hvala vam puno.
Hvala vama na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 1. Bilo je zadovoljstvo i ovoga puta videti se i nadam se da ćemo nastaviti i održavati kontakte.
Mnogo bilo bi prijatno kad bih mogli da zadržimo taj kontakt i da u stvari nešto bih mogao da pokažem od mojih pesama koje se peva kod nas. Hvala puno da ste me pozvali.
Hvala vama. Naš sagovornik bio je Žegoš Valčak, dramski pisac, libretista, kompozitor, a iz njegove opere, rock opere Naga, slušat ćemo dve numere u nastavku noćnog programa Radio Beograda 1 i emisije Iza violinskog ključa.
Byłam twą piastunką, pasterką twoich trzód. Byłam twoją matką i pierwszą dziewczyną. Obiecałeś dać mi rzekę, która mnie pogrąży. Obiecałeś dać mi rzekę, ciało sięgnie moich bar. Czekałam na tysiąc lat. Nosiłam cię w sercu, czułam w swojej krwi. Byłam twą obawą i pierwszym pragnieniem. Obiecałeś dać mi morze, które mnie ogarnie. Obiecałeś dać mi morze, które mnie nasyci.
Cichy brzeg, nie było ludzi, wtedy przyszli. pesnju mi će sen, ove svije cure nje okrive. Ove svije cure nje okrive. Ove svije cure ješće, ove svije cure nje okrive. Jest jeszcze taka wyspa i szukaj jej idź. Jest jeszcze nieodkryta wyspa, dopóki jest, masz dokąd iść.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.
3:53. Uza zvuke Majka Oldfielda završavamo još jedno muzičko izdanje emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Još jednom zahvaljujemo našim gošćima na učešću u emisiji, Mariji Cvijanović i Dragani Ivanović, i naravno svima vama koji ste obogatili sadržaj ove naše emisije. A vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji i druženju. Sa vama su od ponoći bili Saša Hajdin, tonski realizator, Vojislav Kajbanić, organizator i producent, i Ružica Ćirić. Do nekog sledećeg susreta, želimo vam svako dobro.